Ministri Galibi keessa dhaabbilee daldalaa gibir dhoffachuu fi nagaa dharaatiin fayyadamaniif hojjetan jedheetiin baase 166 baasee biyyatti hime. Tan keessa 16 seeraan himachuu jiran ministeri galibii keessa adda Adaanech Abeebeetti tana harda gaazexeessotaatti hime. Sahaa Daamtoon nu erge.
Ministeri galiiwwan Itoophiyaa bara kana dhaabbilee 166 kanneen hojii seeraan alaa hojjetan qorannoodhaan irra ga'uusaa ifoomse. Ministerichi ibsa miidiyaaleedhaaf har'a kenneen dhaabbileen 16 to'annoo jala oolfamaniiru jedhe. Ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee hojii dhaabbileen 166 tarkaanfii irratti fudhatame kana ibsaniiru.
Dhaabbileen kun waan gurguran hin qaban tajaajila kennan hin qaban wanti isaan qaban nagayeedha. Kaash rejistarii maashinii bifa adda addaatiin bakka adda addaatiin naannolee irra ta'uu danda'a, Finfinnee keessa ta'uu danda'a bituudhaan yookaan walii galanii akka isaan harka galu gochuudhaan nagayeewwan gurguru. Nagayeen isaan gurguran kanammoo fayyadamanii kaffaltoonni gibiraa kan biroo tokko kisaaraa beeksisu. Gara biraatiin immoo duwwaa homaa galiin arganneedhaniitu beeksisu. Gara kan biraatiin immoo kaffaltoonni gibiraa biroo kan kafalan deebiidhaan nuufaa deebi'u gibirri kanaan dura odoo kasaraa jirru kaffallee jira jedhaniitoo vaatii irratti isa dhiyeessaniitoo nuufaa deebi'u gaafatu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan biyya miidhaa jiru.
Dhaabbileen hojii seeraan alaa hojjetan kun waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessani. Nagahee qofa gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan adda Adaanech. Gocha seeraan alaa dinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyya hambaarraa dhufanis keessatti hirmaachuu isaanii adda Adaanech ibsuudhaan akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko ibsaniiru.
Waan xixiqqaa asiif achitti nagahee wajjin waliin dhahuudhaan uumamu osoo hin taane waan sadarkaa guddaatti biyya miidhaa jiru argannoowwan argannee jira. Fakkeenyaaf asuma naannoo sabbataa dhaabbanni tokko BMETPLC kan jedhamu keebiliiwwan adda addaa kan oomishu kassareen jira jedhee odoon kassareen kisaaraan odoo isaan qunnamin kisaaraa bileena tokkoo fi tuqaashan dhiyeessee mirkaneeffate jechuudha. Waa'ee dhaabbilee kanaa immoo gara biraatiin hojjettoonni keenya dhimma odeeffannoo irratti kan hojjetan intelijensii irratti kan hojjetan hordofaa waan turaniif mee warri kisaaraan gurguddaa isaan qunname kun odoo kaampaanii gurguddaa ta'anii oomisha gurguddaa qabanu kamitti isaan qunnamuu danda'e kan jedhu kana hojjechaa turanii waggaa hojjetanu kisaaraan isa qunname hin jiru inumaayyuu taaksiin mootummaa miliyoonni 670 irra kan jiru ta'uusaa irra geenye seeratti dhiyeessineera. Amma to'annaa seeraa jala jiru.
Dabalataanis dhaabbileen 16 nagahee sobaa dhiyeessanii to'atamanii kan jedhan adda Adaanech dhaabbilee kana hordofuudhaan qaamni nagahee sobaa kana maxxanse ni to'atamaa jiran. Hojii seeraan alummaa kana kabachiisu keessatti ejensiin tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas poolisiin federaalaa waliin ta'uudhaan akka hojjechaa jiran dubbataniiru adda Adaanech. Dhaabbileen nagahee bitachuudhaan gibira isaanii dhoksan 166 kana keessaa 136 sochii maallaqa birrii biiliyoona 6 olii raawwataniiru. Maallaqni kun tokkoon tokkoon dhaabbileetti wayita diriirfamu dhaabbileen tokkoon tokkoon isaanii bittaaf gurgurtaa birrii miiliyoona 51 olii gaggeessaniiru jedhan adda Adaanech. Gama biraatiin ministeerri galiiwwanii kurmaana tokkoffaa bara baajataa 2022 birrii biiliyoona 57 fi 3,300 ol walitti qabuusaa dubbataniiru adda Adaanech Abeebee.
Karooraan ol qofa osoo hin taane bara darbee kan sassaabnerra yeroo kurmaana tokkoffaa bara darbee jechuudha biliyoona 12.9 caalmaa qaba. Yeroo darbee haalli gibiratti sassaabaa turre waan baay'ee ODT'dhaan adda baasne. Kan kurmaana kanaa garuu wanti adda isa godhu kaffaltoonni gibiraa fedhii isaaniitiin yeroo isaanii eeganii gibira kafalaniidha jechuudha. Kun waan guddaadha. Jijjiirama agarsiisa.
Ji'oota sadan darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900 oliif barnoonni dhimma gibiraaf taaksii irratti kennamuufiisaa ministeerri galiiwwanii ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.